Ar goda augupa sniegšanu Latvijā noslēgsies 3 Eiropas fizikas olimpiāde. 2019. gada 4. jūnijā ar apbalvošanas ceremoniju Latvijas Universitātes Lielajā aulā noslēgsies 3 Eiropas fizikas olimpiāde, kura Latvijā pulcēja 35 valstu labākos vidusskolēnus fizikā, lai risinātu teoretiskus un eksperimentālus uzdevumus. Pārvarot izaicinājumus un demonstrējot savu labāko sniegumu, dalībnieku vidū ir arī Latvijas jaunieši, kuri vairākus gadus guvuši augstus rezultātus fizikas olimpiādēs.